Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 19. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Vlada Zapadne Australije objavila je datum otvaranja granica za domaće putnike. Koji će biti uslovi za ulazak u ovu državu od 3. marta, a koje restriktivne mere se pooštravaju od ponedeljka, čućete odmah posle pregleda vesti. Zbog čega Udruženje banaka Srbije poziva građane da odustanu od tužbi zbog nezakonitih naplata troškova obrade kredita, iako su mnogi već dobili sporove na sudu, reći će nam Mija Nikolić. Do ovogodišnjeg Eurosonga ostalo je još manje od 3 mjeseca. Ko će sve učestvovati i koje zemlje debituju na pesmi Eurovizije u Torinu, saznaćete ako ostanete uz nas narednih sat vremena. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Vlada Zapadne Australije objavila je da će u četvrtak 3. marta otvoriti granice ove države za domaća putovanja. Tako će i posljednja australijska jurisdikcija, koja je trenutno zatvorena zbog strogih COVID mera, postati dostupna putnicima iz drugih država i teritorija. Međutim, uz odluku o otvaranju Zapadne Australije postoji i uslov za sve koji nameravaju da dođu. Naime, samo putnici koji su primili 3 doze vakcine protiv COVID-a moći će da uđu bez karantina, dok sve ostale čeka nedjelju dana izolacije. Ulazak bez karantina je moguć i osobama sa 2 primljene doze, ukoliko još nisu stekli pravo da prime booster, kao i onima koji imaju validno medicinsko izuzeće. Premijer Zapadne Australije Mark McGowan objasnio je da vakcinalni status treba da se prijavi putem sistema propusnica koje su već duže na snazi u ovoj državi. Jasno se vidi da su 4 nedjelje opreza dale rezultat i sada je daleko bezbednije da opustimo čvrste granične propise. Putnici će morati da prijave svoju vakcinaciju putem G2G sistema i da urade brzi antigenski test koji će im biti obezbeđen na aerodromu. Također obavestio sam saveznog premijera da će broj nevakcinisanih putnika iz inostranstva biti ograničen na 70 nedeljno u Zapadnoj Australiji, istakao je McGowan. Premijer Zapadne Australije je također naglasio da se očekuje konstantan rast broja zaraženih u državi, a naročito posle otvaranja granica. Zato će Zapadna Australija istovremeno pooštriti unutrašnje COVID mere. Naime, od predstojećeg ponedeljka, 21. februara, vraća se na snagu pravilo da se u svakom ugostiteljskom objektu mora obezbediti 2 kvadratna metra po gostu, a isto će važiti i za verske objekte i kulturne ustanove. Također kapacitet bioskopa, pozorišta i sportskih dvorana i stadiona smanjit će se na 75%. Kada je reč o kućnim okupljanjima, vraća se limit od 30 osoba, dok će organizovani skupovi na otvorenom biti ograničeni na 200 posetilaca. Posete bolnicama i staračkim domovima u Zapadnoj Australiji bit će ograničene na 4 posetioca po osobi dnevno, s tim da će svi morati da ispunjavaju uslov da budu vakcinisani i da nose zaštitne maske tokom posete. Kako su rekli iz Ministarstva zdravlja Zapadne Australije, modeliranje koje je sprovedeno povodom otvaranja granica ukazuje na to da će vrhunac talasa epidemije u ovoj državi uslediti krajem marta i da će tada u Zapadnoj Australiji biti oko 10.000 slučajeva zaraze dnevno. I dok Zapadna Australija ponovo pooštrava mere, na istočnoj obali je od petka popodne došlo do niza ublažavanja. Novi Južni Wales, Victoria i ACT više nemaju ograničenja za ugostiteljske objekte koji opet mogu da rade punim kapacitetom, a prijavljivanje putem QR koda više nije obavezno, osim u određenim sredinama kao što su bolnice i domovi za stare. Također u Victoria ostaje obavezno prijavljivanje u restoranima i pubovima, a u Novom Južnom Velsu jedino u noćnim klubovima i na muzičkim festivalima sa preko 1000 posetilaca. Ova država će od narednog petka uvesti i dalje olakšice za stanovništvo i nošenje maski za lice bit će ukinuto u većini okruženja u Novom Južnom Velsu. Slične odluke se očekuju i od vlada Victoria i ACT-a, koje su najavile da će tokom iduće sedmice dati zvanično obaveštenje vezano za nošenje maski. Također, Novi Južni Wales je već ukinuo preporuku za rad od kuće, dok će Victoria isti korak preduzeti verovatno u narednim danima. Potez vlade Victoria da odlaže saopštavanje pojedinih već izvesnih odluka naišao je na kritiku lidera opozicije u toj državi Matthew Gaja.
Why the delay from the government? We all know they're going to do that. So why are they delaying?
Zbog čega vlada odlaže objavu odluke? Svi znamo šta će da urade, ali oni opet odlažu, što će dovesti samo do kasnijeg povratka većeg broja ljudi na radna mesta i do povratka života u normalu, rekao je Gaj. Za razliku od Victorije, Novog Južnog Velsa i ACT-a, restrikcije ostaju nepromenjene u Queenslandu. Također, vlada Južne Australije će sačekati da vidi šta će dalje ublažavanje mera doneti u drugim državama pre nego što i oni donesu određene olakšice, verovatno krajem iduće nedelje. Više informacija o važećim merama u državama i teritorijama možete pronaći na našem sajtu sbs.com.au/koronavirus. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku tema iz Srbije, gde se pred sudovima nalazi između 200 i 250 hiljada tužbi građana podnetih zbog nezakonitosti naplate troškova obrade kredita i plaćanja premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Mnogi građani su dobili sporove na sudu, međutim, poslednjih dana stižu revizije tih presuda, te će oni ipak morati da vrate iznos koji su ranije dobili. Također, Udruženje banaka Srbije pozvalo je građane čiji su predmeti još u toku da odustanu od tužbi. Opširnije u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mijo, dobar dan. Recite nam kako je došlo do takvog obrta, šta se desilo?
Korisnicima kredita u Srbiji koji su ranije tužili banke zbog troškova obrade kredita i dobili sporove, sada su počele Biljana da stižu revizije tih presuda. Do ovog obrta je došlo nakon promenjenog stava Vrhovnog kasacionog suda, odnosno njegove dopune iz septembra prošle godine, a predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva Dejan Gavrilović kaže da se u ovim slučajevima više ništa ne može uraditi jer prava na žalbu nema.
Koliko je tačno tužbi građana na sudovima u Srbiji?
Pred sudovima širom zemlje je između 200 i 250 hiljada tužbi građana podnetih zbog nezakonitosti naplate troškova obrade kredita i plaćanja premije osiguranja. A Gavrilović tvrdi da je veliki broj njih Vrhovni kasacioni sud svojom odlukom iz 2018. navukao da tuže banke.
A mi a čime on obrazlaže takve tvrdnje i također koliki broj će ljudi morati da vrati novac dobijen od banaka i da li je to definitivno ili ima još prostora da se situacija preinači?
Taj sud je tada izašao sa stavom da banke nemaju pravo na naplatu troškova obrade kredita. A sada je pre nekoliko meseci stigla promena, to jest dopuna stava Vrhovnog kasacionog suda, zbog koje građanima stižu revizije presuda u kojima se traži ne samo da vrate dobijeni novac od banaka, već i da plate troškove banaka, uz šta naravno idu i naknade advokatima. A sve to u kratkom vremenskom roku od 8 dana i bez prava na žalbu. U preko 200.000 podnetih tužbi do septembra prošle godine je oko 30.000 ljudi dobilo pravosnažne presude u postupcima protiv banaka i svima njima preti ova neočekivana opasnost. Dejan Gavrilović iz Efektive ovakvu praksu suda ocenjuje kao skandaloznu i kao teror nad građanima. Podseća da su do 16. septembra svi dužnici dobijali presude, banke su redom gubile, a Vrhovni kasacioni sud je to potvrđivao. A onda im je neko naložio da promene stav, od tada su banke počele da dobijaju sporove, iako pre toga nikada nijedna banka nije dobila spor na Vrhovnom sudu. Šta se to desilo, pa su od 16. septembra odlučili da sude u korist banaka? Da li je nezavisno sudstvo ono koje 3 godine sudi u korist dužnika i sad im kažete vratite i platite troškove bankama za novac koji su vam one nezakonito uzele, pita Gavrilović, uz napomenu da će sad banke još i dodatno da zarade, a što ne može drugačije da nazove nego čist zločin. Još skandaloznijom ocenjuje najnoviju reviziju Vrhovnog suda, koji se više ne drži ni svoje dopune stava, u kojoj je odredba u naplati troškova obrade ništavna ako banka nije u predugovornom periodu dala ponudu dužniku iz koje se vidi da će mu biti naplaćeni svi troškovi. U najnovijoj reviziji kažu da ni ponuda nije bitna, već je dovoljan plan otplate. Dakle, svi koji imaju plan otplate će izgubiti spor. Malo je reći skandal, ovo je zločin, kaže Gavrilović. Ova praksa Vrhovnog kasacionog suda je po njegovim rečima dokaz da u Srbiji ne postoji pravni sistem i da više ne postoji poverenje u sudstvo, jer čemu suđenje ako je danas ovako, a sutra onako?
Da li je bilo reakcije od strane advokata?
I advokata Zlata Rašević je iznenađena onim što je u praksi retko. Da kada imate 2 odluke prvostepenog i drugostepenog suda koje su u korist klijenta, da na Vrhovnom kasacionom sudu vi ne dobijete ukidanje presude i upućivanje na nižestepeni sud koji bi trebalo ponovo da raspravi, nego sam kasacioni sud donosi odbijajuće presude za građane.
Kako su odluku suda komentarisali iz bankovnog sektora?
Udruženju banaka Srbije pak kažu da oni nemaju nikakav uticaj na odluke suda, a Vladimir Vasić iz tog udruženja podsjeća da su oni prošlog septembra, posle dopune stava Vrhovnog kasacionog suda, pozvali građane da se odreknu svojih tužbenih zahteva i da tako sa bankom sa kojom su u sporu urede odnose na obostrano zadovoljstvo. Podsećamo također da je taj poziv, nažalost, bio predmet različitih nedobronamernih sumnjičenja i osporavanja, kao i odvraćanja građana od dogovaranja sa bankama, koja i sada traju, kaže Vasić. Očekuje da će ove revizije suda opredeliti neke koji su tužili banke da se odreknu tužbenog zahteva i navodi da je do sada to učinilo oko 30.000 klijenata.
Da li se zna zašto je Vrhovni kasacioni sud promenio stav?
RTS je pokušao da dobije odgovor na pitanje zašto je Vrhovni kasacioni sud promenio stav, ali iz tog suda nisu dali to pojašnjenje. A za ovaj medij na pitanje o pravnim mehanizmima koji su sad na raspolaganju građanima, Dejan Gavrilović je rekao da su to ustavna žalba, pa onda žalba Strasburu. Ali ako uzmemo u obzir da su se dosadašnji pravni mehanizmi pokazali kao jako nesigurni, ako vi imate redovni sudski spor koji dobijete, pravosnažno ga zatim dobijete i dobijete novac, a onda Vrhovni kasacioni sud okrene na opačke i kaže baš što si tužio, ajde sad vrati pare. Dakle, koji pravni savjet dati kada pravna sigurnost više ne postoji, poručio je predsjednik Efektive. Studio.
Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom jeziku.
Do ovogodišnjeg Eurosonga ostalo je manje od 3 mjeseca. Izbor pesme Eurovizije održat će se od 10. do 14. maja u Torinu uz učešće predstavnika 41 zemlje. Ko će sve učestvovati na ovom popularnom takmičenju i šta nas sve očekuje na Eurosongu, poslušajte u narednim minutima.
No, no, let that.
Italija će po treći put organizovati izbor za najbolju pesmu Europe. Prvi put je domaćin bio Napulj 1965. pošto je Giliola Cinquete 1964. pobedila na pesmi Eurovizije, a drugi put je Eurosong održan u Rimu, pošto je trofej posle 26 godina posle toga poneo Toto Cutugno 1990. sa pesmom Unite, Unite, Europe. Unite, Unite, Europe. Posle 32 godine u Torinu, kolevci moderne italijanske države, 66. pesma Eurovizije održat će se od 10. do 14. maja pod sloganom Zvuk lepote, Sound of Beauty. A tu čast gradu je donela grupa Måneskin prošlogodišnjom pobedom na pesmi Eurovizije. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita per questo ora mi sto allenando e buonasera signore e signori fuori gli attori vi conviene non fare žrebom za 66. pesmu Eurovizije koji je održan 25. januara u živo iz zgrade Palazzo Madame u Torinu zvanično su počele eurovizijske svečanosti. Osim žreba, predstavljen je logo i slogan festivala.
The meaning of our slogan for the 2022 Eurovision Song Contest, which is the sound.
Značenje našeg slogana 2022. Zvuk lepote objasnit ćemo u zgradi čija misija je da predstavlja istoriju, umetnost i lepotu, rekla je tom prilikom voditeljka tokom žreba Carolina Di Domenico. I kao činjenica, kroz vekove, italijanska istorija i kultura doprinela je značajno oblikovanju globalnog koncepta lepote, dodao je njen kolega Mario Ecampa. Dizajn vizualnog identiteta festivala je u cilju predstavljanja zvuka i njegovih osobina, zasnovan na simetričnoj strukturi i obrascima kimatike, studije o fenomenu zvučnih talasa. Kada je reč o prvoj polufinalnoj večeri 10. maja za mesto u finalu borit će se Albanija, Letonija, Švajcarska, Slovenija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Litvanija, Holandija, Norveška, Rusija, Portugalija, Danska i Armenija, Austrija, Hrvatska, Island i Grčka. Predstavnici Srbije i Australije nastupit će u drugom polufinalu, koje će se održati 12. maja, utvrđeno je žrebom u Torinu. U drugom polufinalu, pored njih, nastupit će i pevači iz Gruzije, Finske, Azerbejdžana, San Marina, Crne Gore, Rumunije, Češke, Poljske, Belgije, Severne Makedonije, Švedske, Estonije, Irske, sa Kipra i Malte. Finale je najavljeno za 14. maj, a ovim žrebom je odlučeno i u kojem će polufinalu glasati 6 zemalja koje su direktni finalisti. To su zemlje takozvane velike petorke. U prvom polufinalu glasat će gledaoci i žiri iz Italije i Francuske, dok će u drugom polufinalu glasati Velika Britanija, Nemačka i Španija. Sve države učesnice u polufinalima bile su raspoređene u 6 različitih grupa prema istoriji glasanja, a na osnovu podataka Nemačke telekomunikacione kompanije Digame, dugogodišnjeg partnera Evropske radiodifuzije, koja kontroliše i glasanje tokom takmičarskih večeri.
Signore e signori, Laura Pausini, Mika e Alessandro Castellan. Ben arrivato,
grazie. Grazie.
Buonasera, ma come stai? Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Italijanski javni servis RAI odlučio je da će voditelji predstojeće pesme Eurovizije u Torinu biti poznata italijanska pevačica Laura Pausini i voditelj Alessandro Cattelan, kao i svetski poznati pevač Mika. Voditelji pesme Eurovizije predstavljeni su tokom druge večeri festivala u Sanremu, 100 dana uoči početka najvećeg evropskog muzičkog festivala. Laura Pausini je jedan od najpoznatijih italijanskih izvođača u svetu. Osvojila je Zlatni globus, Grammy 4, Latin Grammy nagrade, a njena pesma Lo Si je bila nominovana za Oscara.
Ci sono 41 paesi in gara. Cioè, bellissimo. Veramente tantissime bellissimo. Persone che si stanno per esibire, si stanno preparando in questo momento e ovviamente certo. Anche da Sanremo ci
Srećna
sarà.
Srećna sam što je pesma Eurovizije ponovo u Italiji i počastvovana sam što vodim tako važan događaj zajedno sa svojim prijateljima Mikom i Alessandrom. Želimo da pokažemo Evropi našu izvanrednu zemlju, spremni smo i jedva čekamo, rekla je Laura Pausini. Alessandro Cattelan je kao voditelj već 20 godina prisutan na medijskoj sceni Italije. Među najpoznatijim show programima koje je vodio izdvaja se italijanska verzija X Faktora. Čast mi je što sam pozvan da vodim pesmu Eurovizije, to je jedan od najpraćenijih i najpoznatijih show programa na svetu. Ove godine je Italija domaćin i to predstavlja veliku priliku i istorijski događaj za našu zemlju, rekao je Cattelan. Libansko-britanski pevač Mika od svog hita Grace Kelly iz 2007. uživao je u karijeri koja nije bila ograničena ni umetnički ni geografski. Više nego ikad verujem u važnost međunarodne zajednice i naše zajedničke vrednosti. Verujem u jedinstvo ljudi, u rušenje zidova kako bismo slavili naše sličnosti i razlike. To možemo da učinimo zahvaljujući muzici koja je najuniverzalnija forma izražavanja. To je pesma Eurovizije i mnogo više, kazao je Mika tokom predstavljanja voditelja Eurovizije na festivalu Sanremo.
C'è il Conta la rovescia, ci colleghiamo con la mole Antonelliana a Torino per questo Conta la rovescia di The Sound of Beauty Eurovision Song Contest 2022.
Predstavnik Srbije bit će odabran na festivalu pesma za Euroviziju 22 koji će se održati od 3. do 5. marta u studiju Radiotelevizije Srbije na Košutnjaku. Za odlazak u Torino takmičit će se rekordan broj 36 izvođača. Svih 36 kompozicija je inače već poznato i dostupno na zvaničnom YouTube kanalu RTS Pesma Eurovizije. Inače, posljednja vest je da Goca Tržan iz zdravstvenih razloga neće učestvovati na festivalu Pesma za Euroviziju 22. Njeno mjesto zauzet će Čegi i braća Blues Band sa pesmom Devojko sa plamenom u očima.
Neću te kriviti kad dođe vreme svojim putem nastavi. Pamtit ću poljubce i naše usne ranjave od ljubavi. Pamtit ću staro vino.
Čegi i braća Blues Band dobili su pravo da učestvuju u glavnom izboru za pesmu koja će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije, kao izvođači koji su bili sljedeći na listi po ocenama selekcione komisije Radiotelevizije Srbije. U skladu sa pravilima takmičenja, Radiotelevizije Srbije i autori kompozicije imaju pravo da u slučaju bilo kakvih problema oko izvođenja kompozicije ili nastupa izvođača odaberu drugog izvođača takmičarske kompozicije.
Eurovision is the stage where you can be who you want to be.
Predstavnik Australije bit će odabran na Gold Coastu 25. i 26. februara na festivalu Australia Decides. Joel Crazy i Niamh Verhurst predstavit će 11 pesama koje će se takmičiti za predstavnika Australije na pesmi Eurovizije. Finale će prenositi SBS televizija od 7.30 uveče 26. februara. Uživo je ekskluzivno iz izložbenog centra na Gold Coastu, a nakon glasanja gledalaca bit će proglašena pobednička pesma.
Hey guys, Isaiah Firebrace here and I'm so excited to be announcing that I'm going to be taking part in Eurovision Australia Decides 2022 on the Gold Coast.
Hi, I'm Sheldon Riley and
duo Evie Irie i Isaiah Firebrace, avantgardni umetnik Sheldon Riley, zapavljačica Paulini, multimedijski umetnik Jagger Jones, šestočlana devojačka grupa G-Nation, pop zvezda Andrew Lambrow, mladi pevač Charlie, Shini Millie Moore, perski kvintet Voyager i kantautor Jude York. Takmičit će se na Gold Coastu u petak 25. februara u 7:30 i u subotu 26. februara u 1 čas popodne. Finale, kao što sam rekla, prenosit će SBS televizija 26. februara u 7:30 uveče. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Vi ste uz SBS na srpskom.
U ponedeljak 21. februara obeležava se Međunarodni dan maternjeg jezika. Tim povodom istraživali smo značaj i prednosti poznavanja dva i više jezika, naročito kod dece multikulturalnog porekla. Bez sumnje za roditelje je često veliki izazov i put pun prepreka da u sredini gde se govori drugim jezikom istraju u nameri da njihova deca sačuvaju i maternji. Ali dokazano je i više nego dobro dokumentovano da se takvi napori isplate i da dvojezično obrazovanje ima važnu ulogu za dobrobit mladih generacija. Iskustva pokazuju da je prilagođavanje potrebama vašeg deteta jedini način da utičete na njega da radi na negovanju sopstvenog kulturnog identiteta, piše Zoe Tomaidu u ovonedeljnom nastavku Vodiča za doseljenike. Poslušajte ovu veoma zanimljivu i korisnu priču. Podaci prikupljeni na popisu stanovništva pokazuju da se u više od petine domaćinstava u Australiji ne govori engleski, već neki drugi jezik. Svaki roditelj koji odgaja dvojezičnu decu zna da obrazovanje deteta i na maternjem i na engleskom može da bude veoma težak zadatak, ali mnoga istraživanja pokazuju da je itekako vredno truda. Profesor lingvistike na Univerzitetu u Melbourneu John Hayek objašnjava i zašto. Dugoročno gledano, dvojezična deca postižu bolje rezultate u nastavnom planu. Također, radi se o širem ličnom razvoju jer ta deca bolje razumeju razlike, ljude u okruženju, kao i same sebe. Istraživanje pokazuje da mala deca od 4-5 godina koja znaju drugi jezik ili ga uče, nastoje da imaju više empatije prema ljudima s kojima su u interakciji. Više pokušavaju da shvate šta ljudi oko njih žele. Dvojezičnost, dakle, ima mnogo šire koristi za svako dete, a naravno i za društvo uopšte, kaže profesor Hayek. Ovaj lingvista dodaje i to da za mnoge etničke zajednice učenje jezika u porodicama pomaže da prenesu kulturno nasleđe na mlađe. Jezik i kultura su blisko povezani u mnogim zajednicama i postoji mnogo uspešnih primjera gdje su druge i treće generacije uspjele da nauče maternji jezik, a samim tim i nasleđe i kulturu. Zato je na ljudima da shvate da je to veoma važno, ističe profesor Hayek. Osnovna škola Abbotsford je jedna od 12 državnih škola u Viktoriji sa dvojezičnim programima, među kojima je najstariji kineski, koji je uspostavljen 1984. Direktor škole Stanley Wong kaže da se demografija učenika od tada značajno promenila. Došlo je do velike potražnje za našim programom. Ne samo kineske, već i druge porodice iz godine u godinu pokazuju želju da njihova deca uče druge jezike, kaže Wong. Direktor ove škole također ističe da deci nedostaje neko s kim bi uporedili svoje znanje kada se prijave za dvojezično obrazovanje. On kaže i da odrastanje u okruženju gdje su deca izložena drugim jezicima pomaže u izgradnji njihove lične vrednosti i identiteta. Smatram da je to najmoćnija stvar. Kad odlaze kući, osjećaju da pošto su recimo kineskog porekla, mogu da budu veoma opušteni, da govore na kineskom i znaju koja kulturna pravila važe kada se suoče sa svojom kineskom stranom porodice. Isto je i sa drugim jezicima i mislim da činjenica da imaju jednak status u svojoj zajednici i da su stalno ohrabreni da se kreću između dva sveta, predstavlja glavni metod da ostanu povezani sa svojom kulturom, kaže direktor Wong. Profesor John Hayek i sam pripada multikulturalnoj porodici, pošto je jednim delom Slovenac. On kaže da značaj jezika može da varira od porodice do porodice, kao i u različitim zajednicama. Za mene kao lingvistu i kao pripadnika nekoliko etničkih zajednica, jezik je zaista važan deo onoga što zapravo jesam. Jezik je nešto što želim da podelim i sa svojom decom, a što bake i dede moje dece također žele da urade. Za mnoge zajednice jezik i religija su usko povezani sa identitetom i kulturom. Jedan od očiglednih primjera u Australiji je grčka zajednica. Vaso Zangalis pripada drugoj generaciji Grka u Australiji i govori o tome koliko je snažna veza njene zajednice sa jezikom i kulturom. Mislim da kada izgubite jezik, sve ostalo se raspada. Dakle, jezik je ključni faktor u očuvanju kulture i nasleđa, kaže ona. Zangalis naglašava i da je srećna što su njenih dvoje dece školskog uzrasta u prilici da budu deo mreže koja podržava učenje maternjeg jezika. Također, ona savjetuje novim doseljenicima u Australiju da preduzmu iste praktične korake. Ako ste deo organizovane novopridošle grupe migranata sa specifičnim jezičkim kontekstom, možete tražiti da se u školama u vašoj oblasti uspostave dvojezični programi. Tu postoji proces, morate da imate veliki broj učenika i morate da uključite roditelje. Zatim razgovor sa školskom zajednicom i Ministarstvom obrazovanja može da ponudi podršku školama. Ta bitka neće biti laka i brza jer je potrebno nekoliko godina da biste uspostavili ove programe, ali moguće je da se jednojezična škola promeni u dvojezičnu, kaže Vaso Zangalis. Također moguće je uspostaviti i vanškolske programe. Upravo smo okupili grupu roditelja i pokucali na vrata biblioteke u Richmondu. Pitali smo da li mogu da organizuju školu jezika, pošto imamo 20 roditelja koji će podržati taj program. Uz malo zalaganja i konsultacija pokrenuli smo celu priču. Zato ne odustajte i nemojte podcenjivati moć organizovanja sopstvenih zajednica da to uradite, kaže Zangalis. Profesor Hayek ima i praktičan savjet za porodice koje odgajaju dvojezičnu decu, a to je da njihova očekivanja pre svega budu realna. Da li morate biti savršen govornik nekog jezika da biste ga govorili, pita profesor Hayek. Odgovor je naravno ne. Moramo da razumemo da će deci koje odrastaju u Australiji prvi jezik definitivno biti engleski i to je sasvim normalno. Oni provode veći deo svog obrazovanja učeći engleski i njihovo okruženje govori tim jezikom. Čak i ako niste uspeli da održite svoj jezik i prenesete ga svojoj deci, oko vas ima drugih koji mogu da pomognu. Recimo, bake i deke igraju važnu ulogu u održavanju jezika i kulture, kaže Hayek. Ono što je najvažnije u prilagođavanju jezičkog obrazovanja dečjoj realnosti jeste da izbegnete da vaša deca osjećaju jezik i kulturu kao teret, kaže Stanley Wong. Svako dete se rađa neutralno po pitanju kulture i veza, ali često se dešava da deca nisu neutralna, već se osjećaju negativno u vezi sa maternjim jezikom, a to je posljednja stvar koju želimo. Smatram da je most između škole i porodice to što možemo da negujemo veoma pozitivan stav i postoji važna stvar koju roditelji i vaspitači moraju da prepoznaju, a to je da ako vaše dete odrasta u Australiji, jezik koji će učiti treba da odgovara svrsi ovdašnje stvarnosti. Veština koju će deca razviti je ona u kojoj mogu na prijatan način da izraze sebe i stvarnost u kojoj žive, kaže direktor škole u Melbourneu za ovo nedeljno izdanje SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike. Kažu da ne postoji univerzalno uputstvo kako treba odgajati dvojezičnu decu. Među roditeljima postoje mnoga zajednička pitanja i nedoumice o tome. SBS-ov podcast Moja bilingvalna porodica pokušat će da pronađe odgovore na neka od najčešćih pitanja. Slušajte ovaj podcast na SBS-ovoj radio aplikaciji ili na internet adresi sbs.com.au/mybilingualfamily. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Kada već govorimo o maternjem jeziku i značaju bilingvalizma, kao i svake subote, deo naše emisije posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nikada nisam volela žurbu. Sve svoje obaveze raspoređivala sam tako da mogu da ih obavim polako i na miru. Ali planovi su jedno, a stvarnost nešto drugo. Nikako to da naučim. Evo, na primjer, danas. Mislila sam da polako, uz kaficu i doručak pročitam novine, pregledam elektronsku poštu, ali ne. Koleginica mi javila da se razbolela i zamolila me da dođem ranije na posao da je zamenim. Šta ću, na brzinu sam se obukla i izašla iz stana. Kako nisam imala vremena da popijem kafu, svratila sam do obližnje kafića i naručila jednu za poneti. A, nije kao ona koju ja kuvam, ali poslužit će za ovu priliku. Krenula sam polako ka stanici, ali je tramvaj već nailazio, pa sam morala da pružim korak, ne bih li ga stigla. U tom trenutku pored mene protrčao jedan mladić, gurnuo me i kafa se prolila po meni. Očigledno nisam bila jedina koja je žurila. Osvrnuo se letimično prema meni i ušao u tramvaj bez da je rekao izvinite. Žurba definitivno loše utiče na ljude. Dok sam stajala na stanici brišući pantalone, razmišljala sam kako je bilo zaočekivati da izlazak iz zone komfora baš ovako izgleda.
Srpski na srpskom.
Za naš jezik karakteristična je nespojivost predloga i nekog glagolskog oblika. Zato konstrukcija za plus infinitiv, koja vodi poreklo iz nemačkog jezika, ne može da se uklopi u sistem srpskog jezika. Kako se izraz kafa za poneti toliko odomaćio u jeziku marketinga, nema naznaka da će biti zamenjen. Ali kupac uvek može da kaže dajte mi jednu kafu da ponesem ili dajte mi jednu kafu koju ću poneti. A što se tiče konstrukcije za očekivati, trebalo bi je zameniti sa bilo je očekivano. Bez da je veznik koji je također nastao bukvalnim prevodom s nemačkog. Njegovo izbjegavanje se preporučuje jer u srpskom već postoji veznik a da, koji ga u potpunosti može zameniti tako da umjesto bez da je rekao izvinite, treba reći a da nije rekao izvinite.
Oh, kakav naporan dan, a kako i ne bi bio. Trebalo je uložiti dosta truda u to da kolege i klijenti ne primete mrlje od kafe na mojim pantalonama. Mada im je bilo malo čudno to što sam sve vreme nosila mandil, iako je u firmi bilo toplo. Ceo ovaj dan me podsjeća na dobro znane scene iz američkih filmova. Još samo da sam imala papire koji bi mi se prilikom današnjeg sudara s mladićem rasuli po ulici, to bi bio potpuni kliše. A sada me, kod kuće, verovatno čeka gomila prljavog posuđa i pas koga muž nije odveo u šetnju. Pitam se kakav li će epilog imati ovaj moj mali film. Muž je već s vrata video kako sam raspoložena, a da me ništa nije ni pitao. Odmah mi je rekao da je prošetao psa. I dok sam bezuspešno pokušavala da skinem fleke sa pantalona, iz kuhinje sam osetila divan miris svog omiljenog jela. Pozvao me da večeram i priznao da ga nije sam napravio, već da je naručio iz restorana da ponese, ali nisam zamerila. Pustio je i naš omiljeni film i uživali smo u ostatku večeri. Znam da američke ljubavne drame pune klišeja nisu vrhunac filmske umetnosti, ali posle svega ovoga bilo bi očekivano da kažem ono čega se svi malo stidimo. Ali sigurno u nekom trenutku pomislimo. Živeo kliše.
S Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Toliko od nas za ovu subotu. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 21. februara od 15 časova. Podsjećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Također, ukoliko ste današnji ili bilo koji drugi naš program propustili, od sada ih sve možete preslušati u celosti kao podcaste na našoj web stranici. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa svim našim najnovim sadržajima. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.